Бишкекте саат 8, Бишкекте саат 7, ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 19 март, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Ушул күндөрү Кыргызстанда 6 адам курман болгон ак суу окуясынын 16 жылдыгы эскерилүүдө.
Эми 16 жыл өтсө да, көп жылдарга чейин эч саясий баа берилбей келген. Бизди өкүндүргөнү ушул күнгө чейин эч ким деле жазасын алган жок да. Ошон үчүн көксөйүп суубай келет дагы деле.
Орусияда Владимир Путин 70%дан ашуун добуш менен 4-жү жолу президенттик шайлоону утту.
Наша общая команда. Я член вашей команды. Нас ждёт успех. Да!
Жерге окшош жаңы 15 планета табылды. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды угаласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң болуп ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары айтыла баштады. Борбордук шайлоо комиссиясы тараткан маалыматка караганда, ушул убакка чейин 90% протоколдордун түп нускасы текшерилип бүттү. Анын жыйынтыгында Владимир Путин 76.41 добуш алып алдыга чыкты. Экинчи болуп 12%дан бир аз жогору добуш менен Коммунисттик партиядан Павел Грудин турат. Либералдык демократиялык партиянын лидери Владимир Жириновский шайлоочулардын 6%га жакыны. Тележурналист Ксения Собчакка 1.5%дан ашууну добуш берген. Калган 4 талапкер 1%га жетпеген добуш топтошкон. Путин шайлоо аяктагандан кийин өз штабында сөз сүйлөп, азырынча эч кандай конституциялык реформаларды жасоо планы жок экенин билдирди. Жаңы премьер-министр тууралуу берилген суроого жооп берип жатып ал, бүгүнкү күндөн тартып бул жөнүндө ойлоно баштарын айтты. Ошондой эле бардык билдирүүлөр президенттикке расмий киришкен соң инаугурациядан кийин болорун кошумчалады. Мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлиянын кайгылуу тагдыры тууралуу суроого жооп берип,
конечно, думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полный чушь.
Бул болбогон кеп, нонсенс. Орусияда кимдир бирөө шайлоонун алдында жана футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алдында муну жасабайт, бул ойго келбеген нерсе деп билдирди. Скрипаль кызы менен 4 март күнү Британиянын Солсбери шаарында эс үчүн жоготкон абалда табылган. Лондон бул үчүн расмий Москваны айыптап, Орусиянын 23 дипломатын Британиядан чыгара ала турганын билдирген. Талапкер Павел Грудин жекшембидеги добуш берүүнү ыплас шайлоо деп атады. Шайлоого катыша албай калган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын командасы элдин катышы расмий айтылгандан кеминде 5%га аз экенин кабарлап жатат. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын 60% добуш бергенин билдирген. Ал эми Орусиянын президентин шайлоого Кыргызстанда 13 000 ашуун орус жараны добуш берди. Алардын 6 000 ашууну Бишкекте добуш бергендер. Бул тууралуу Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин маалымат катчысы Дарья Пахомова Азаттык радиосуна билдирди.
По Кыргызстану проголосовало более 13 000 человек.
Деп билдирди ал. Буга чейин орус жарандары үчүн өтүп жаткан добуш берүүдө мыйзам бузуулар катталбаганын Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Акылбек Эшимов Азатка кабарлаган. Кыргызстанда добушкана 6 жерде: Бишкек, Ош, Кант, Каракол, Чопон Ата жана Карабалта шаарларында иштеди. Ооганстандын түндүк батышында жайгашкан Жавузжан провинциясындагы аба соккуларынан Ислам мамлекети тобунун 35 жоочусу өлтүрүлдү. Жергиликтүү маалымат каражаттары Шохин деп аталган Ооган улуттук армиясынын маалымат таянып, дагы 13 жоочу туткунга алынганын жазышты. Ал эми өлтүрүлгөн согушкерлердин арасында Өзбекстандын 7 жараны болгон. Өткөн ишемиде жоочулардын Жавузжандагы провинцияларына карата Дарздап жана Коштепе уездеринин аймактарынан 4 жолу аба соккусу жасалган. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши баш калаанын 2018 жылкы бюджетин талкуулайт. Шаардын бюджети 8 миллиардка жакын сомдо түзүлдү. Ал былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик 1 миллиард сомго аз. Өткөн жылы борбордун бюджети 8 миллиард 860 миллион сомго жакын суммада бекитилген. Алар шаардык кеңештин маалымат катчысы Чынара Усупаеванын белгилешинче, калаа казынасынын 60%га жакыны социалдык тармакка багытталган. Бүгүн Бишкекте адал табардык белгисинин киргизүү маселеси талкууланат. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, тегерек үстөлгө сертификат берүү кызматынан бизнес чөйрө, дыйкандар жана өндүрүшчүлөр, эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышат. Экономика министрлиги 2017-жылы адал товардык белгисин киргизүү долбоорун коомдук талкууга койгон болчу. Анда товарга адал сертификатын стандартизация борборунун белгиленген акыны төлөп алса болот, продукцияга адал стандартын алуу компаниясынын өз каалоосу менен жүргүзүлөт. Халал деген белгиле өндүрүлгөн адал азык түлүктөргө коомчулукта ар кыл көз карашта. Акыркы учурларда ушундай белгиси бар мейманканалар жана туристтик фирмалар пайда болду. Ош Бишкек жолунда жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Ош Бишкек жолунун Жайыл районундагы Сосновка постунда саат кечки 6:00 баштап оор жүк ташуучу чоң автоунаалардын өтүшүнө чектөө киргизилди. Ал эми 20 мартка чейин кар көчкү түшүү коркунучу болгондуктан Бишкек Ош унаа жолуна кечки 9:00 таңкы 6:00 чейин унаалардын бардык түрүнө жабылган. Кыргызстанда жаңы телеканал ишин баштайт. Бүгүндөн баштап Кыргызстанда Prime TV телеканалы расмий ишке киришип, берүүлөрүн обого чыгара баштайт. Бул тууралуу каналдын башкы кеңсесинин жетекчиси Назира Ахметова Азаттык радиосуна кабарлады.
Аналогу өтүп цифровойго келгенден кийин баардык эле Ош Prime дагы бүт жанагы республика боюнча өзүнүн берүүлөрүн берип атканда, ошондуктан биз ойлодук дагы ошону улантып ребрендинг кылып содержаниясынан кичине өзгөртүп жаңы контенттерди кошуп, анан жада калса атын дагы эме өзгөртүп туруп бүт республикага чыгалы деп чечтик.
Ахмедованын айтымында Prime TV маалыматтык көңүл ачуучу канал болот. Негизги басым кыргыздын улуттук маданиятына, мамлекеттик тилге коюлат. Кыргызстанда юстиция министрлигинин 1000 ашуун жалпыга маалымдоо каражаты каттоодон өткөн, анын 20 ашыгы телеканалдар. Кыргызстанда аналог сигналдары былтыр 15 майда толугу менен токтотулуп, өлкө санарипке өткөн.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 19-22 мартта Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жолдорго көчкү түшүшү мүмкүн. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 18-23, Таласта 10-18-23, Баткен, Ош жана Жалал абадта 19-22, Ысык Көлдө 9-14, Нарында 8-13 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 21-23 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. Ушул күндөрү Кыргызстанда Акс окуясынын 16 жылдыгы эскерилүүдө. 17 мартта президент Сооронбай Жээнбеков элге кайрылуу жолдоп, Акс окуясын авторитардык үй бүлөлүк башкарууга каршы чыккан күн деп баалады. Ошол эле күнү Бишкекте жана Боозбекте эскерүү жыйындары өттү. 2002-жылы 17 мартта ошол кездеги президент Аскар Акаевке каршы жөө жүрүшкө чыккан элге Боозбек аймагында ок атылып 6 киши шейит кеткен. Анда ошол Боозбектеги эскерүү иш чарасына катышып келген аймактагы барчыбыз Руслан Калматовдун баянын угалы.
17 март, каргашалуу караан түн. Бул окуя кетпейт менин дилимден. Туугандарга күйүмдүү бир жан эле жакшылыкка жарпын жазып сүйүнгөн. Бүгүн менин сапырылып кыялым, бүгүн чындык жок экенин туямын. Мен агамдын эстелигин көргөндө кантип анан мен жашабай турамын.
Аксуу окуясынын жабырлануучуларынын бири Гүлжайна Үркүнбаева. Боозбекте өткөн эскерүү иш чарасында Аксуу окуясында каза болгон агасы Бегалы Четинбаевди ушинтип эскерди. Эскерүү иш чарасы жылдагыдай эле Боозбектеги шейит мазарда өттү. Анда Аксуу окуясын эскерүүгө байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековдун элге жолдогон кайрылуусун президенттик аппараттын башчысы Мухаммедкалый Абулгазыев окуду. Кайрылуусунда президент Аксуу окуясын тарыхка демократияны коргоонун, мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн күнү катары кирди деп белгилеген.
Аксуу окуясынын тарыхый мааниси терең. Ыстыктан тайган бийликке эл эч качан моюн сунуп бербестигин, эрки майтарылгыс экендигин көрсөттү. Аксуу окуясынын каармандарына биз ар дайым башыбызды ийип таазим этебиз. Курман болгон азаматтарыбыздын ысмы Кыргызстандын тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калат.
Эскерүү иш чарасында сөз сүйлөгөн премьер-министр Сапар Исаков элдин колдоосу жок бир да бийликтин иши жүрбөйт деп айтты.
Биз эскерип жаткан балдар сырткы душмандардын колунан эмес, бийликтин колунан каза табышты. Өзүбүздүн бийликтин өз элине каршы чыккандыгы баарыбызды катуу өкүндүрөт. Элдин колдоосу жок эч бир бийликтин иши жүрбөйт. Эл оодарылбасын, эл чайпалбасын. Мына ушуну биз эч качан унутпашыбыз керек. ошол нерселердин баарына көзөмөл болуп карап турат. Биз туура эмес бирдеме кылып атсак, сиздер бизге айтып турасыздар. Биз өкмөт ар дайым сиздерге баарыңыздарга кызмат кылганга даярбыз.
Эскерүү иш-чарасында сүйлөгөн жабырлануучулардын бири Максат Момункулов жабырлануучулардын саламаттыгына кам көрүү өтүнүчүнө бийлик жооп бербей жатканын билдирди.
Биздин Аксок уязынын чечилбеген маселелерин бергенбиз сизге. Буну биз сизден жакшы тилек менен күтүп отурдук эле. Президентке дагы ушул катты жолдогон элем. Жолдогонго мына жаңы жылдан бери 2 айдын 3 айдын жүзү кетип атат. Аксок уязына баа бериң боюнча экинчиси жанагы токтом мына больницадан жана башка чыккан адамдын ден соолугу керек экен да биринчи очередь ушу ден соолук боюнча маселени бердик эле.
Өкмөт башчысы Сапар Исаков бул өтүнүч орундалат деп убада берди. Ал эми маркум Бегалы Четинбаевдин карындашы Гүлжайна 16 жыл өтсө да аксуу окуясы үчүн күнөөкөрлөр жазасыз калууда деп эсептеди.
Эми 16 жыл өтсө да көп жылдарга чейин эч саясий баа берилбей келген. Бирок Атамбаевдин бийлигинде саясий ачык баа берилди. Бирок бизди өкүндүргөнү ушул күнгө чейин эч ким деле жазасын алган жок да. Ошон үчүн көксөбүз суубай келет дагы деле. Мындай эстелиги турат, жыл сайын келебиз. Алтын тамга менен жазса деле бизге бир тууган болуп бербейт экен, балдарын ата болуп бербейт экен да. Эл бийликтин огунан каза болду деп ушул кийин гана айтылды да. Ошол окуядан кийин эч кандай мындай ачык чындык айтылбаган да.
2002 жылы 17 мартта Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза тапкан. Анда ошол кезде камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кушту Кытайга бербөө талаптары коюлган болчу. Бул окуянын чоо жайын учурунда өкмөттүк, парламенттик, аларга уда коомдук комиссиялар иликтеп жыйынтыктарын чыгарышкан. Акаевдин бийлигинин тушунда негизги күнөө жергиликтүү бийлик жетекчилеринде экени белгиленип, алардын айрымдары сот жообуна тартылышып, кийинчерээк мунапыс берилген. Аксуу окуясына укуктук баа берүү маселеси Курманбек Бакиевдин бийлиги тушунда да көтөрүлүп, бирок жогорку сот аксуу окуясы боюнча кылмыштык кайра тиргөөнүн зарылчылыгы жок деген чечим чыгарган. Апрель окуясынан кийин Бишкекте Алатоо аянтында аксы жана апрель окуяларынын курмандыктарына арналып эстелик тургузулган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жогордагы теманы улай аксы окуяларынын күбөсү, бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын лидери, укук коргоочу Төлөйкан Исмаилованы кепке тартканбыз, азыр ошол маекти сунуштайбыз. Төлөйкан айым, мына кечээ 17 мартта Кыргызстанда аксы окуясынын 16 жылдыгы эскерилди. Бул күндөрү ушул аксыда окуянын курмандыктарына арналып курулган Боозбектеги шейит мазарда, Бишкекте эскерүү иш-чаралары өттү. Албетте бул окуянын өзү тууралуу, анын сабактары тууралуу кеп кылуу балким бир саатча сүйлөшсө деле аздык кылса керек. Ошентсе да ошол окуялардын күбөсү, катышуучусу катары оюңузду кыскача айтып берсеңиз, сиз үчүн, Кыргызстан үчүн аксы окуяларынын мааниси кандай?
Бул аябай маанилүү келечек үчүн дагы, бул аябай маанилүү жаш ушу өсүп келаткан жаңы муунга, бул сабак ушу жаңы бийликке келип аткан чиновниктерге. Анткени аксы окуясы бул тарыхый үй бүлөлүк системага каршы турган граждандык акция болгонда, биринчиден бул башталганда жөн эле башталган эмес. Мунун түбү эң ушул жогорку кеңештин ичинде жана ушул аткаруу бийлигинин ичинде үзөңгү кушту мыйзамсыз ушундай бир элдин талкуусуз эле каалагандай капчып ушул чиновниктер Кытайга берип атканда, мына бүгүнкү күндө Иманалиев жана Муратбек Сансызбаевич жана башка көп чиновниктерди атасак болот бүгүнкү күндөчү, тиги мурунку премьер министрлерди, ошол эле жанакы ички иштер министринин министриги, ошол убактагы эң кайгылуу нерсе бул ушул үй бүлөлүк пландык система элди такыр тоготпой ушул бийликтин баарын капчып алып, керек болсо анан коркуткандай элди чөнтөк ошо милициясы менен, чөнтөк чекисттер менен, чөнтөк дежурный аксакалдар менен ушундай бир жалпы мындай бир элди коркуткан саясат болгондо, эл айткан биз үзөңгү кушту бере албайбыз, анткени бул ата бабадан калган жерди эмне үчүн берип атасыңар, кандай себеп болду деген суроого жооп берген эмес бийлик. Эми ошол парламентте караганда бир гана ошол Бекназаров ошол убакта депутат жана конституциялык мыйзамдын комитетинин жетекчиси болчу да, биз ал кишини тааныч эмеспиз, бирок ошол телевидение аркылуу, радио аркылуу угуп мындай симпатия болгондо бул чыныгы ушул элдик депутат экен деп. Анан ушул 5 март 2002 жылы ушул өзүнүн шайлоочусуна барганда мындай бир чабуул жасап Ошыактан кармап Бишкектен атайын барышып анан түрмөгө салганда биз бир нече укук коргоочулар жана элди көрүп эл бизге кайрылганда биз тике турганбыз жана ачкачылык жарыяланганга чейин барып ушул бир ай эки ай ушундай бир чоң бир аябай бир эл тике турган мезгил болгон. Бирок эң негизгиси элдин ушул мүдөөсүн түшүнүп бийлик чыныгы акыйкат сот аркылуу ошол кездеги чиновниктер бүгүнкү күндө элге каршы аткан, элге каршы болгон, ар кайсы бутактарда отурган бүгүнкү күндө мыйзам ченемде жаза алган жок. Ошол жаза албагандык бүгүнкү күндө кайта эле акча, кайта эле баягы тууган сөрөлөр менен кайта эле бийликке келип атышат. Ошон үчүн Аксоо окуясынын маанисин, сабагын бүгүнкү күнгө, эртеңки күнгө ушул элдин мака ошол баалуулуктарын түшүнүп бийлик бүгүнкүгө чейин сабак алган жок. Эң негизгиси биз ушул Аксынын духун, Аксынын күчүн бүгүнкүгө чейин сабак алып ушул чыныгы элдик өкмөт, элдик бийлик келе элек бүгүнкү күнгө.
Демек ушул соңку мына 5-10 жылдагы саясатта демек сабак алуунун белгилерин деле байкабадыңызбы? Азыркы бийлик кандай сабак алыш керек?
Эми мынакей ушул 2010 жыл болуп кетти да. 2002 жылдан кийин 8 жылдан кийин 2010 жылы ушул дагы каршы туруп анткени ошол эле Бакиев ошол эле акы мезгилинде премьер министр Тайфун деген операцияны кол койгон ошол, анткени Акаев Москвада болчу деп да айтып атышкан. Ошол эле Айтматов учукпаган, ошонун тиги неме тегерек, ошол эле Розотун Баев ошол мезгилде учукпаган, бүгүнкү күндө бийликке келип атышат. Бирок Аксы трагедиясы ошол диагноз болгондо диагностика болгон. Жарандык атуулдук сезим кимде бар, а кимде просто чиновник. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дагы ошо ар кайсы бутактарда ошол эле Аксыга каршы болгон, жаманат тыгылган, элди атканга жардам берген ошо сөрөлөр дагы эле жүргөнү аябай тийиштүү.
Мына өзүңүз билгендей акыркы 1-2 жылдын ичинде эле бир топ саясатчыларга кылмыш иши козголуп, алардын көбү камакка алынды. Буга эми ар кимдин баасы ар кандай болуп атат. Ошентсе да муну кээ бирлери ошол мурдагы президенттер Акаевдин, Бакиевдин тушундагыдай эле бир саясий куугунтуктар менен байланыштырып келатышат да. Сиздин байкооңузда бул окуялар ошол күнкү акс окуясы болгон мезгилдерге окшошпу же азыр башкача бир өңүттөрү барбы?
Эми башкача дагы нерселер бар, анткени 2010 жылы ошол Ош трагедиясы болгондо андан мурун ошол банктар тонолуп атканда Азиза жана биздин ошол группалар жакшы мониторинг жасап биз баарын билебиз. Бирок тилекке каршы биз дагы сот чечмегенче айта албайбыз да ким күнөөлүү экенинчи, сот таржымалаш керек. Ошон үчүн эгемендүү ошол кандай деп айтсам көз караш менен биз сотто дагы ар кайсы ушул изилдөөлөрдө дагы катышып жардам бергенге аракет кылаарбыз. Бирок негизи ошол эле Аксы трагедиясынан кийинки, ошол эле 2005 жылкы революциядан кийин, андан кийин 10 жылкы бүгүнкүгө чейин эгемендүү сот орно боюнча Кыргызстанда эч качан биз жакшы бийликти ала албайбыз кыргыздар.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат.
Рахмат айым. Дагы бир жолу майрамыңар менен жакшылык болсун.
Сиз Бир Дүйнө Кыргызстан кыймылынын лидери укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул сатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Орусияда президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары айтыла баштады. Ал эми Орусиянын президенттик шайлоого Кыргызстанда 13 000 ашуун орус жараны добуш берди. Ооганстандын түндүк батышында жайгашкан Жаузжан провинциясындагы аба соккуларынан Ислам мамлекети тобунун 35 жоочусу өлтүрүлдү. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши баш калаанын 2018 жылкы бюджетин талкуулайт. Бүгүн Бишкекте адал товардык белгисин киргизүү маселеси талкууланат. Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбызга да кирип окуп туруңуздар. Эге сиз билген эле азаттык чийки торг. Эми кезек эл аралык баянда. Орусияда Владимир Путин 4-жү жолу президенттик шайлоону утуп чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Путин 76% ашык добушка ээ болду. Орусияда жалпы 60% ашуун эл добуш берди. Ал эми көз карандысыз байкоочулар Путиндин жеңиши миңдеген мыйзам бузуулар менен камсыздалганын айтышууда. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиядагы президенттик шайлоодо Владимир Путиндин 70% ашык көрсөткүч менен жеңип чыгары мурунтан күтүлгөн. Орусиядагы маалымат каражаттары Кремлдеги булактарга таянып, бийлик шайлоочулардын катышуусу менен Путинге добуш бергендердин көрсөткүчүн 70% кем кылбоону максат кылып жатканын жазышкан. Шайлоонун биринчи жыйынтыктары боюнча 70% ашык добуш алганы көрүнүп калган Владимир Путин Москванын борборунда өтүп жаткан Россия, Севастополь, Крым митингине барып, өзүнүн добуш берүүчүлөр менен жолукту.
Наша общая команда. Я член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал.
Бүгүн добуш бергендердин баары биздин жалпы улуттук командабыздын мүчөлөрү. Мен мындан соңку жылдары өтө татаал шартта жасалган иштер таанылып жатканын көрүп турам. Ишенимди жана үмүттү көрүп жатам. Бизде ушундай миллиондогон адамдан турган команда бар экенине рахмат. Бизди ийгилик күтүп турат. Туурабы? Деди Путин.
Многомиллионная команда. Нас ждёт успех. Да!
Борбордук шайлоо комиссиясы Орусияда 109 миллионго чукул шайлоочу катталганын, алардын 60% ашууну добуш беришкенин маалымдоодо. Оппозициячы саясатчы Алексей Навальныйдын командасы болсо, элдин катышы расмий айтылгандан кеминде 5% аз экенин кабарлоодо. Андан тышкары Навальныйдын штабынын байкоочулары Орусиянын аймактарында шайлоочуларды автобус менен добушканаларга ташуу, бюллетендерди тобу менен салуу байкоочулардын ишине тоскоолдук жаратылганын билдиришти. Навальныйдын штабынын расмий өкүлү Иван Жданов мындай эреже бузуулар массалык түрдө болгонун билдирет.
Бул шайлоого адамдарды атайын алып келип жатышат. Азыр бизде шайлоо бекеттериндеги эреже бузуулардын тизмеси бар. Эң көбү адамдарды ар кандай уюмдар менен топтолгон адамдар автобус менен добуш берүүгө алып келип жатышат.
Шайлоого байкоо салган Голос көз карандысыз кыймылы мыйзам бузуулар жөнүндө 2700 ашуун кайрылуу түшкөнүн кабарлады. Григорий Мельканянс шайлоодо адамдардын добуш берүү эркиндиги бузулду дейт.
Информация о нарушениях она с утра стала поступать, началось с того, что наблюдатели некоторые столкнулись с проблемами.
Шайлоодо добуш берүү эркиндиги бузулду. Бизге ишканалардын жана бюджеттик мекемелердин кызматкерлери аларга жетекчилик тарабынан кысым көрсөтүлүп жатканын кабарлашты. Аларга атайын участоктордо каттоого туруп, кийин шайлоодо добуш бергени тууралуу отчет берүүнү талап кылышкан, деди Григорий Мельканянс.
Это вопрос не столько голосования за конкретного кандидата, сколько добровольности вообще участия в выборах.
Аймактарда шайлоочуларды автобус менен добушканаларга ташуу, бюллетендерди тобу менен салуудан тышкары, шайлоо участоктарынын жанында азык-түлүктөр адаттагыдан 15-20% арзан сатылып, добуш бергендерге музей-концерттерге талондор таркатылганы айтылууда. Айрым шайлоочулар жумушундагы жетекчилердин кысымына кабылышканын, добушканага барганын тастыктоо үчүн өзүн сүрөткө тартып жөнөтүүгө мажбурланышканын билдиришкен. Ал эми Дагестанда байкоочуларга кол салуулар катталып, алардын ишине тоскоолдуктар жаратылып, борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү алардын арыздарын кабыл албай койгон учурлар болгон. Көз карандысыз уюмдардын мындай билдирүүлөрү боюнча Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү арыздар каралып текшерүүлөр жүргүзүлөрүн айткан. Ошол эле маалда борбордук шайлоо комиссиясы менен Ички иштер министрлиги Орусиянын президенти шайлоого жана анын жыйынтыктарына таасир этүүчү олуттуу мыйзам бузуулар катталбаганын расмий маалымдоодо. Ал эми добуштардын пайызы көрсөткүчү боюнча коммунист Павел Грудинин жана ЛДПРден Владимир Жириновскийден кийин төртүнчү болгон Ксения Собчак мурунку жылдарга салыштырмалуу шайлоо мыйзам бузууларсыз өттү деген ой менен бөлүштү.
На мой взгляд, на этих выборах гораздо меньше нарушений пока реально.
Бул шайлоодо мыйзам бузуулар 6 жыл мурункуга салыштырмалуу бир топ аз. Мен өзүм байкоочу болгом, мен шумдук каруселдерди көргөм анда. Азыр бийлик амалдуу шайлоочуларды айдап келүү бар, бирок бул мыйзам бузуу эмес. Шайлоочу катары катталгандардын 100% шайлоого келгени таң калыштуубу? Ооба, таң калыштуу.
Там зарегистрирован, конечно, странно. Является ли это нарушением закона? Не является.
1999 жылдан бери бийликте отурган Владимир Путиндин бул 4-жолу президент болуп шайланышы. 2024 жылы бул президенттик мөөнөтү бүткөндө ал 71 жашта болот. Орусиянын азыркы баш мыйзамы ага кийинки президенттик шайлоого катышууга жол бербейт. Бирок Орусиядагы айрым саясатчылар бул шайлоонун жыйынтыгы Путинге баш мыйзамды өзгөртүп, өмүр бою бийликте калууга же улуттук лидердин позициясын түзүүгө мүмкүндүк берет деп болжошууда. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кесиптешим Амирбек Азам уулу илим жана техника жаатындагы жаңы жаңылыктарга токтолот.
Эркек октобус ургачысынан 40 миң эсе оор болот. Эркек гориллалар ургачы гориллодон бир кыйла чоң болот. Бирок ургачылары эркектерине караганда алда канча чоң жандыктар да бар. Баканын, ташбаканын, жыландын, кескелдириктин, жүргөмүштүн кээ бир түрлөрү алардын эркектерине салыштырганда өлгүдөй эле чоң болот. Чоң ургачы жандык көп мураскер туулай алат, дейт америкалык окумуштуу Грег Полли. Эзелтен АКШнын ортолугун жана чыгышын байырлаган географиялык ташбакалардын ургаачылары эркектерине караганда 2 эсе узун жана салмагы 10 эсе оор болот. Бул алардын көп жумуртка тууган үчүн жакшы. Желе токуучу жөргөмүштөр менен краб жөргөмүштөрдө ургаачылары эркектерине караганда 100 эсе чоң болушу мүмкүн, дейт Тринидад жана Тобоголук окумуштуу Джо Эн Сюл. Желе токууш жөргөмүштүн эркектери өтө эле кичине болгондуктан аларды жөргөмүштүн баласы деп кабыл алган учурлар көп. Бирок теменедей бойдун бир артыкчылыгы бар. Сакада эркек жөргөмүштөр жыгачтардын кабыгынын астынан жана таштардын кычыктарынан жөрмөлөп желеден алыс кете албай отурган ургаачыларга оңой жетишет. Чоң ургаачы жөргөмүштөрдө андай жөндөм жок. Электрондук таштандылардын экинчи жашоосу. Таштанды жайлардагы электрондук таштандыларды азайтуу жана баалуу полимерди кайра пайдалануу үчүн АКШдагы Иллинойс университетинин илимпоздору энергоэффективдүү жана экологияга зыянсыз технологияны сунуш кылышты. Бул аппараттарда поликарбонат сыяктуу баалуу пластмассалар бар. Суунун же сүттүн желим бөтөлкөсү жөнөкөй полимерден жасалгандыктан аларды оңой эле пайдалуу нерсеге айлантуу мүмкүн. Мисалы, чөнтөк телефондордун сырт кабы сыяктуу буюмдардын курамы татаал болот. Себеби береги буюмдарды кайра иштетүүнүн коопсуз жолу жок болгондуктан алар өрттөлөт же таштанды ыргытылат, дейт изилдөөчүлөрдүн бири Шарма. Бүгүн синтетикалык элементтерди эритүүчү эң күчтүү химикат деп дихлорометан заты саналат. Ал бөлмө температурасында кишинин же айбандардын организмине таасир этип, зыяндуу шишиктердин пайда болуу ыктымалдыгын көбөйтчү карциногенди абага бөлөт. 2009 жылы Кошмо Штаттарда керектөөчүлөр 2 миллион 370 миң тонна электрондук таштандыларды ыргытышкан. Университет адамдын инсан катары калыптануусуна таасир этет. Университетте окуп, билим алган кишилер мектепти бүткөндөн кийин иштей баштаган кишилерге караганда сүйлөшкөнгө ачык жана кызыктуу болушат. Британиялык жана австралиялык окумуштуулар австралиялык 575 өспүрүмдүн жашоосун 8 жыл бою изилдегенден кийин ушундай бүтүмгө келишти. Бул өспүрүмдөр түрдүү социалдык катмарлардан болушкан. Университетти бүткөндөр жогорку билими жокторго караганда табият берген жөндөмүн жакшы өнүктүрүшөт. Себеби алардын көбү университетке болочокто маяналуу жакшы жумуш табам деген үмүт тилек менен барышат. Береги изилдөө көрсөткөндөй, университет жакшы билимден башка дагы ийгиликтүү адам болууга көмөктөшөт. Себеби университетте окуган жылдары аларда тегерегине кылдат мамиле кылуу жана бөтөн кишилер менен кызматташуу жөндөмү өнүгөт. Буга студенттердин күн сайын мурда көрбөгөн жана түрдүү социалдык катмардан чыккан адамдар менен жолугушуусу, окуучулар менен сабакта жана түрдүү жыйындарда кездешип баарлашуусу, алардан өзүнө пайдалуу жаңы нерселерди үйрөнүүсү өбөлгө болот. Күн системасынын четинде жаңы 15 экзопланета табылды. Алардын арасынан К2-155 деп аталган ачык кызыл эргежел жылдызды тегеренген 3 экзопланета окумуштуу астрономдорду айрыкча кызыктырууда. Ачык кызыл жанган К2-155 кедик жылдыз жерден 200 жарык жыл алыс. Бардык 15 планетаны япониялык окумуштуулар тапкан. К2-155 системасындагы жаңы табылган 3 планета тең супер жерлердин классына кирет. Бул деген алар жерден 1,5-2 эсе чоң экенин билдирет. Астрономдордун айтышынча, эгер жаңы табылган 3 экзопланета системадагы борбордук жылдыздан туура аралык алыста болсо, дал ушул типтеги планеталарда жашоо үчүн ылайыктуу шарт, жердегидей атмосфера жана океан болушу ыктымал. 2009 жылы АКШ'нын космостук агенттиги NASA'nın Kepler орбиталдык телескобу күзөткө коюлгандан бери астрономдор күн системасынан тышкары жактардан 4000 планетаны табышкан. Алардын ичинен 10 планеталар докумуштуулар жердин потенциалдуу түгөйү деп аташкан. NASA'nın маалымдашынча бүгүнкү карай аалам койнунда 3706 такталган экзопланета бар.
Амирбек Азамулу даярдаган баянды уктуңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 19 март, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта талкуу кылабыз. Акыркы кезде Кыргызстандагы илимдин абалы, анын учурдагы талапка ылайык келбей жатканы талкуу жүрүп жатат. Кыргызстанда илим заманбап шарттарга канчалык жооп берет? Канткенде илимди экономикага пайдалуу кыла алабыз? Ушул жана башка суроолорго алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Орусияда президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары айтыла баштады. Борбордук шайлоо комиссиясы тараткан маалыматка караганда ушул убакка чейин 90% протоколдордун түп нускасы текшерилип бүттү. Анын жыйынтыгында Владимир Путин 76.41 добуш алып алдыга чыкты. Экинчи болуп 12%дан бир аз жогору добуш менен коммунисттик партиядан Павел Грудин турат. Либералдык демократиялык партиянын лидери Владимир Жириновскийге шайлоочулардын 6%га жакыны. Тележурналист Ксения Собчакка 1.5%дан ашууну добуш берген, калган 4 талапкер 1%га жетпеген добуш топтошкон. Путин шайлоо аяктагандан кийин өз штабында сөз сүйлөп, азырынча эч кандай конституциялык реформаларды жасоо планы жок экенин билдирди. Жаңы премьер-министр тууралуу берилген суроого жооп берип жатып, ал бүгүнкү күндөн тартып бул жөнүндө ойлоно баштаарын айтты. Ошондой эле бардык билдирүүлөр президенттикке расмий киришкен соң инаугурациядан кийин болорун кошумчалады. Орусия аннексияланган Крымда Путин 90% добуш алганы айтылды. Мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлиянын кайгылуу тагдыры тууралуу суроого жооп берип жатып, Путин бул болбогон кеп, нонсенс. Орусияда кимдир бирөө шайлоонун алдында жана футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алдында муну жасабайт, бул ойго келбеген нерсе деп билдирди. Скрипаль кызы менен 4 март күнү Британиянын Солсбери шаарында эс үчүн жоготкон абалда табылган болчу. Лондон бул үчүн расмий Москваны айыптап, Орусиянын 23 дипломатын Британиядан чыгара турганын билдирген. Ал эми талапкер Павел Грудин жекшембидеги добуш берүүнү ыплас шайлоо деп атады. Шайлоого катыша албай калган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын командасы элдин катышы расмий айтылгандан кеминде 5%га аз экенин кабарлап жатат. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын 60% добуш бергенин билдирген. Ал эми Орусиянын президенттик шайлоого Кыргызстанда 13000 ашуун орус жараны добуш берди, алардын 6000 ашууну Бишкекте добуш бергендер. Бул тууралуу Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин маалымат катчысы Дарья Пахомова Азаттык радиосуна билдирди. Буга чейин орус жарандары үчүн өтүп жаткан добуш берүүдө мыйзам бузуулар катталбаганын Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Акылбек Эшимов Азаттыкка кабарлаган. Кыргызстанда добушкана 6 жерде ачылган болчу. АКШ президенти Дональд Трамп биринчи жолу 2016 жылдагы Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого Орусиянын катышы боюнча иштиликтөө тобунун башында турган атайын прокурор Роберт Мюллерди сындады. Трамп иликтөөнү чындыкка кошпойт деп атап, анын шайлоо штабы менен Орусиянын ортосунда эч кандай жашыруун сүйлөшүү болбогонун кайталады. Бул билдирүүдөн бир күн мурда Трамптын адвокаты Джон Дауд Мюллер иликтөөнү токтотушу керектигин билдирип чыккан. Адвокат бул билдирүүнү президенттин атынан жасап жатканын айтып, кайра бул өзүнүн ою экенин белгилеген болчу. АКШнын президенти Дональд Трамп федералдык тергөө бюросун биринчи жолу сындап жаткан жок, бирок Миллердин атын алгачкы жолу атады. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши баш калаанын 2018 жылкы бюджетин талкуулайт. Шаардын бюджети 8 миллиардка жакын сомду түзүүдө, ал былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик 1 миллиард сомго жакын. Шаардык кеңештин маалымат катчысы Чынара Усубаеванын белгилешинче, калаа казынасынын 60%га жакыны социалдык тармакка багытталган. Бүгүн Бишкекте адал товардык белгисин киргизүү маселеси талкууланат. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары аймактарда шайлоочулар менен жолугушмакчы.
Рахмат. Ханымгүл Элкеева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чийки Тор сайтына да кирип да окуп туруңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Акыркы кезде Кыргызстандагы илимдин абалы анын учурдагы талапка ылайык келбей жатканы талкуу жүрүп жатат. Буга өкмөт аппаратынын өкүлүнүн өлкөдөгү илимий иштерден экономикага пайда аз болуп жатканы боюнча билдирүүсү себеп болду. Азаттыктын эксперттер талдайт талкуусунда Кыргызстанда илим заманбап шарттарга канчалык жооп берет, канткенде илимди экономикага пайдалуу кыла алабыз деген суроолордун тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Ага Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Муратбек Жуматаев, өкмөт аппаратынын билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алмаз Бейшеналиев жана коомдук ишмер Эмилбек Каптагаевтер катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Саламатсызбы? Эфирде Азаттыктын эксперттер талдайт көрсөтүүсү. Анда эмесе, урматтуу коноктор, талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону Алмаз мырза сизден баштайм. Мына жакында Улуттук Илимдер Академиясынын жыйынына катышып, андагы билдирүүңүз массалык маалымат каражаттарына талкуу болду. Анда сиз ушул учурда Кыргызстанда илим чөйрөсүндө мындай консерваторлук дух басымдуулук кылып жатат. Анан илимдин экономикага же практикалык пайдасы жөнүндө дагы өзүңүздүн көз карашыңыз билдирдиңиз да. Эмне себептен мындай пикирге келдиңиз?
Бул пикирге келүүнүн себеби мындай да. Бул бир гана Кыргызстанда билим берүү же илим тармагында консервативдик мамиле бар же маанай бар дегенден алысмын. Бул жалпы эле мамлекеттик бир топ структураларда тилекке каршы бая көнүп калган адат менен жаңыланбай келатканыбыз чындыкта. Муну бир гана илимге байланыштырууга туура эмес. Бирок жеке сектор бая өзүнүн кызыкчылыгынын негизинде замандын талабына жараша өзүнчө өнүгүүнүн нугуна түшүп жатат. Ал жагынан жакшы көрсөткүчтөр бар. Көчө күнү болгон ал Улуттук Илимдер Академиясынын жыйынындагы сөз бул өзүбүзгө тиешелүү жыйындын негизинде чыккан сөз болуп жатат. Аны айтайын деген себеби дүйнө жүзүндө азыр илим изилдөөнүн угу мындай жаңыча талаптарга бурулуп жаткандыгын биз кичине кеч прогноздоп ошону өзүбүзгө кеч алып кирип жаткандыгыбыз болуп жатат деп ойлойм. Анткени көрүп жатасыздар бизде ошо илимий даражаларды алуу боюнча ошо илимий диссертациялык иштерди жазуу боюнча механизмдер жаңыланбай баягы ал совет доорунан калган учурлар боюнча эле кетип баратабыз да. Мен ошол багытта анан өзүбүздү жаңыласак деген негизде айтылган. Бул жерде жалпысынан бул бир мекемени же бир тармакты эмес, мен бул жерде жеке ошо ар бир илимпозго кайрылуум болду да.
Муратбек мырза, мына өкмөт өкүлүнүн позициясын уктуңуз. Илимдер академиясы бул пикирди кандай кабыл алат?
Мындай пикирди биз аябай эле позитивдүү кабыл алдык. Эмне үчүн ушуга чейин баягы илимдин абалы мындай учурун талапка жооп бербей келген да?
Бул акыркы жылдарда.
Акыркы жылдары эми баягы 91 жылдан баштап эле кийинки жылдары да. Эми мындай болуп келген да, баягы сөз жок бир талап анан ага жооп болот да. Аны ушуга чейин бизди Улуттук Илимдер Академиясынын жалпы эле окумуштуулардын алдына эч ким мындай ачык айкын талап коюлган эмес да. Анан кийин мына кечэ Алмаз Бейшеналиевич да биздин чогулушта чыгып сүйлөгөндө биздин академиктер дагы жаш окуучулар дагы муну жакшы кабыл алышты. Анткени өкмөт бул кишинин эмесинде бизге баягы биздин ишибиздин багыттарына кийлигишип ушулардын туура багыттарын артыкчылык берген багыттарын аныктаганга аракеттенип атат да. Ушуга чейин ушул артыкчылык багыттар дагы формалдуу аныкталып келген да. Мындай болгондо илимге көз карашты силерге биз эптеп акча берип туралы, силер ошол акчаны алып туруп өзүңөрдүн ишиңерди акырын жылдыра бергиле деген болгон. Эми албетте баягы окумуштуулар өздөрүнүн иштерин улантып келген.
Ушул маселенин тегерегинде социалдык тармактарда бир топ талкуулар жүрдү. Эмилбек мырза, сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди билдирип мындай азыркы ошо илимди экономикага эле байлап салуу же болбосо практикалык пайдага эле байлап салуу туура эмес дегендей пикириңизди калтырдыңыз да. Сиздин көз карашыңызда
илимий изилдөөлөр, илимий иштер менен маданият тармактарына бул эки жактуу мамиле да. Биринчи жак бул биз улуттук кызыкчылыкта ушундай көрөнгө керекпи жокпу, маданий көрөнгө же илимий көрөнгө жокпу деген маселени чечишибиз керек. Эгер чынында эле биз көрөнгө кереги жок, биздин кыргыз келечекте ошол гостиницаларда кызмат кылып же болбосо тачка сүйрөп же таксист болуп бул чөп-чөк бай өлкөлөрдөгү барып алып туруп алардын оору сыркоолорун багып же балдарын багып эле оокат кылат десек бир жөн. А эгерде биз келечекте ушул мына бүгүн мына мен бүгүн эле интернеттен көрдүм древнейший эң эски күөнө жети мамлекет деп бир видеоклип бар экен, ошо жетөөнүн бири Кыргызстан болот. Эми биз ушундай улут көрөнгө эле улут болуп калабызбы жокпу, бул илимге маданиятка болгон мамиледе. Ал эми бул жаңы эле коюлган жок талап. Илим практикага жакын болуш керек, экономикалык эффект болуш керек, бир практикалык бир үзүрү болуш керек. Бул Советтер Союзунун убагында ошентип айтылып келген, андан кийинки жылдарда айтылып келген, Акаевдин, Бакиев, бул сөз айтылып эле келатат. Бирок айткандан экинчи жагы бар да, каржылоо маселеси бар. Мына мен баягы сиз менен да сүйлөшүп калдык, бир эле маселе мына академик Алтымышевдин эмгеги, эмне деген эмгектери жатат, кандай адаптоген бальзамдары жатат. Мына бул ТЭЦке кеткен жөн эле баягы уурдалып кеткенде 386 миллион долларды берсе ошол мисалы үчүн академияга, илимдер академиясына, ошо академик Алтымышевдин эле жасаган иштерин дүйнөлүк базарга чыгарып иштеп бергиле деп берсе чыгарат, эмнеге чыгарбайт? Анын баары тең бүгүнкү базарда орун тапчу иштер. Экинчи мына мисал келтирейин, мына ботаникалык бакты кысыгып эле ошону эптеп тиягынан сүйрөп биягынан сүйрөп алып кеткенге аракет болуп атпайбы? А негизи мына бүгүн Кыргызстанда багбандын баары тең кыйналып аткан учур. Анткени алманын канча сорттору келип атат, бизге ылайыкташпаган сорту келип атат, алар менен кошо оорулар келип атат, вирус бактериялар келип атат. Бул багытта мисалы үчүн академияны азыр алсыз чабалып отурат да, бүгүн практикалык жардам бере албайт, анткени акча жок. Ошол бул келип аткан сортторду иликтеп, алардын жана ооруларын иликтеп, ошого элге кеңеш бергенге алы келбейт да. Ошон үчүн эгерде бир а деп сөз айткан, экинчи жагында каржылоо маселесин чечиш керек.
Ана Эмил мырза айтып өттү, алгач болуп талапты коердон мурун шартты түзүш керек депчи. Мисалы сиз өкмөт өкүлү катары ошол жанагыдай чакырыкты таштардан мурун өкмөт эмне иш кылып жатат ушул жаатта, өнүктүрүү, каржыны көбөйтүү жаатында?
Эмил мырзанын айткан сөздөрүнүн жүйөлүү жактары дагы бар, бирок мен кошулбаган тараптары да көп, аны белгилегим келет. Биринчиден айтып атпайбы, биринчи шартты түзүп берип туруп анан талап кылыш керек деп да, мындай да шарт ошол суроо талаптан келип чыккандан кийин анан түзүлчү нерсе да. Мындайча айтканда илим өзүнүн багытын угун, өкмөткө да багыт берип мындайча айтканда суроосун билдириш керек, анан ошого жараша өкмөт ошонун каржылык маселесин чечүүнүн жолун ачат да, ошону издеп таап берүү андан кийин алардын функциясы болуп эсептелет. Ал эми биринчи шартты түзүп кой эмес, азыр учурда илимдин өнүгүүсүндө баягы мамлекеттен каржынын сыртка каржыдан сырткары азыр көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Мындайча айтканда дүйнөлүк донорлор келип атат, проекттер ачылып атат, ошого биз ошого оюндап жатабыз да. Биз ошо ишкерлер, баягы илимпоздор бир гана мекеменин ичинде чектелип мекемелердин акча алып келсин деп күтүп отурбастан, ар бир илимпост азыр өзүнүн жеке эмгеги менен дүйнөлүк лабораторияларга, дүйнөлүк проекттерге, донорлорго катышып мындайча айтканда утуп алып фондторду түзүүгө мүмкүнчүлүктөр багытталганда, экинчиден дүйнө жүзүндө жаңы илимдин өнүгүүчүсүн азыр жогоруда Эмил мырзанын көз карашы консервативдик маанида болуп калды. Маселе мындай да, азыр жаңылануу дегенде айтып аткан сөз мындай: ар бир илимпоз мындайча айтканда рынокун талабына жооп бере алса, ошондо сырттан заказ дагы ала алат да. Мындайча айтканда фирмалар келип ал адамдарга проекттерди жаздырышат, туурабы, консультация алышат, ошол илим ошону тейлеп отуруп ошол университеттер, лабораториялар, жеке илимпоздор анан коомго мындайча айтканда коомдун да заказдарын алып баштаган абалга келиш керек да. Бир гана мамлекет баланча акчаны чечип берип койсун, анан илим изилденсин деген бул көз караш дүйнөдө баягы дүйнөнүн тажрыйбасынан уже чыгып бараткан.
Бирок илимпоздорду ошого жеткирүү үчүн белгилүү бир деңгээлге чыгаруу үчүн шарт керек да.
Ошол шартты түзүү боюнча жогоруда кайрылдыңыз, өкмөт кандай иштер жүргүзүп жатат деп. Мындай, биринчиден өкмөт башчы келгенден баштап Сапар Жумакадырович билесиздер, жаңы долбоор менен чыкты. Бул жаңы долбоорго 40 кадам деп, ошол 40 кадам программасынын бир кадамы ошо илимге арналганда ИСКалтурч илим деп. Ошо ИСКалтурч илим талданып, эксперттер менен, коомчулук менен талкууга коюлуп талданып жатканда, ошол жерде ошо илимди кандай өнүктүрүү багыттары, приоритеттери каралып жатат да.
Бул эми кагазда, бирок практикада
практикалык иш мына 4 айлык бир маселе болуп жатат. Мунун программасы, концепциясы жаңы бекип, жаңы ишке кирип жатат.
Эмиль мырза, мына жогоруда сиздин сөзүңүзгө да реплика болбодубу? Бир аз азыркы замандын шарттарын түшүнбөй жатабыз дегендейчи, сиздин чындыгында эле ошол өкмөт тараптан аткарылган иштердин жыйынтыгын көрө албай атабыз.
Жок, бул жерде мындай эле, мен эмнеси консервативдүү айтып аткан түшүнгөн жокмун да. Анткени мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда мөмө жемишти экспорттоо. Биринчиден мөмө жемиш бактарын аянтын кеңейтип, фермерлердин баарын азыр үгүттөп атабыз. Тиккиле деп мына мен көлдү 3 жыл ошо менен атайын ушу мөмө жемиш кластерин түзөбүз деп иштедик. Мына ошол мөмө жемиш бактар азыр ушунчалык чаржайыт болуп кетти да. Көрүнгөн жерден алып келип атат, тиги көчөттү, көрүнгөндөй болуп атат. Мурда жок оорулар келди. Мына азыр бактериологический ожог деп келип, мына сүкөлдө эле илгертен өсүп келаткан ашпурт. Биз ашпурт дейбиз, ал мурут. Өлүп атат четинен. Бүт бары кырылып атат. Кантип күрөшүштү эч ким билбейт. Но өкмөттөн да академия, илимдер академиясында бир ооз сөз жок да бүгүн. Эй, силер минткиле деген. Экинчиден мына бул азыр учурлаш деген актуалдуу маселе болуп аткандан кийин өкмөт бүгүн акча бериш керек да академияга, биологдорго, ошо ботсатка бериш керек. Эй, азыр эл Кудайга шүгүр киришип калды. Багбандын баары тең иштеп атышат. Мына балыкчынын тегерегинде какыраган ташка бак өстүрүп атышат. Мына ушулорго жардам иретинде силер азыркы биздеги мурдагы оорулар, келип аткан оорулар, көчөттөр, ошолордун өндүрүмдүүлүгү, өнүмү, анан кийин келечеги жөнүндө кыска мөөнөттүн убагында иликтеп туруп рекомендация, баягы сунушуңарды бергиле деп акча бериш керек да. Муну окумуштуулар каяктан акча таап, анан өзүлөрү сунуш кылсын деп күтүп отурганга болбойт. Өкмөт бериш керек. Өкмөт акчаны берип туруп, мына академия, илимдер академиясы, технопарк түзгүлө, ушул ар бир жанагы академик калтырган бальзамды, ар бир жана адап деген башка жанагы дары дармектерди дүйнөлүк базарга чыккандай кылып алып чыккыла, силерге 3 жыл срок, 3 жыл мөөнөттө базарга чыгасыңар деп берсе болот. Мен ошол жөнүндө айтып атам. Мында эмнеси консервативный?
Мен ушул багытта жооп бергим келет да. Мындайча азыркы өкмөттүн деңгээлинде каралып аткан маселелер боюнча 2-3 гана токтолгум келет. Көп маселелер бар. Биринчиден мына азыр жогоруда Эмил мырза жакшы белгилеп кетти, ошо ботаникалык бакча жөнүндө акчалардын бөлүнүшү тууралуу. Мына жаңы эле быйыл жылга өлкөнүн премьер министри ботаникалык бакчаны кайрадан оңдоп чыгуу боюнча тапшырманы коюп, 1 жылдык планын бекиткен. Бул жылы буюрса жаңы ачылышы болот, быйыл 80 жылдыгы белгиленип жатат. Ошол багытта мына жаңы эле көчө күнү Мурат Садырбекович мына күбө болду. Вице премьердин өткөн жыйналышта 60 миллион сом акча каралды ошол жерге. Ошол жерде бүт бактарды кайра дарылоо боюнча, суугар ирригациялык кудуктарды ачуу боюнча мисалы да. Жана өкмөт ушуларды жасаш керек деген багытта кайрылгым келет. Ошо Эмил мырзалар өздөрү өкмөттү убагында жетектеп турган, жетекчилик кызматтарда турушкан. Бирок тилекке каршы ошол учурларда ал эмес, Кыргызстанга ошол өзү белгилеп жаткан технопарк дегендин мыйзамын чыгарышкан эмес да. Мына эми технопарктын мыйзам мына эми жогорку кеңешке даярдалып кирип жатат да. Ушул кыска мөөнөттүн ичинде иштелип даярдалып чыкты.
Мен бир реплика айтып коеюнчу, могуек азыркы акыркы сөзү саясий жагынан абдан туура эмес да. Мына биз өкмөттө иштеп турганда 3 ай убактылуу өкмөт иштедик. Мына азыркы өкмөт тынч иштесин, стабилдүү иштесин, тынчтык бир жакшыраак бир иш кылсын деп стабилдештирип кеттик да. Ал кезде технопарк эмес, мамлекетти сактап калуу жөнүндө маселе коюлуп аткан, элдин ички биримдигин сактап коюлуу маселе. Эми туруп алып азыр моунтип күнөө койгону такыр саясий жагынан туура.
Мен сизге саясий күнөө койгон жокмун. Сиз мындайча айтканда жаш жагынан да, тажрыйба жагынан да менин алдымда турган улуу муундун инсанысыз. Мен ошол маанинде кайрылып атам да. Сиз бир гана 3 ай өкмөттө эмес да, сиз жетекчилик кызматтарда иштедиңиз да, ошого таасир этүүчү орундарда иштегенсиз да, сиз 3 айлык мөөнөтүңүз эсептегенсиз да, сиз 25 жылдан бери эле өлкөнүн алдындагы маанилүү жерлерде иштедиңиз.
Саясий жагынан боюнча эле айталы, саясат жөнгө ойлу. Бүгүн эле мына интернеттен окудум, ботсатта этногородок куруп ат чабыш кылабыз деп жазып атпайбы бүгүн элечи?
Мен айтып коеюнчу, жооп берип коеюнчу. Мен бүгүн ошону окуп алып таң калдым да. Эми билбейм, биздин жана грант алган кишилер каалаган жаза берет окшойт да. Кечээ эле тиги премьер менен сүйлөшүп чыксак эч кандай эчтеке болбойт, академиянын курамында калат деп жана акчаларды бөлүп атат.
Жок, бүгүн проект детальный застройки Бишкекти бекитип ошого кирди деп атышат. Ботсатка этнопарк.
Жок, эч кандай келген жок. Эми саламатчы, мындай экен да, тетиги
интернетке жазганбаын
иштүү жагында, по-моему, бир архитектурный эме курулган этот ансамбльчи.
Ал ботсатка тиешеси жок.
Тиешеси жок, ошону эметип туруп чаташтырып
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларынын бир сыйрагы эскертип коелу. Орусияда президенттик шайлоонун алгачкы жыйынтыктары айтыла баштады. Ал эми Орусиянын президентин шайлоого Кыргызстанда 13 000 ашуун орус жараны добуш берди. Ооганстандын түндүк батышында жайгашкан Жавузжан провинциясындагы бас окуларынан Ислам мамлекети тобунун 35 жоочусу өлтүрүлдү. Бүгүн Бишкек шаардык кеңеши баш калаанын 2018 жылкы бюджетин талкуулайт. Бүгүн Бишкекте адал товардык белгисин киргизүү маселеси талкууланат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Эми кайра эксперттер талдайт берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө көңүлүңүздү бурабыз. Талкууну Бакыт Асанов алып барып жатат.
Келемде му илимди өнүктүрүү, анан илимдин экономикалык жана практикалык пайдасы жөнүндөчү. Биз албетте баягы концептуалдуу түрдө илимди алдыга чыгаруу үчүн да көп учурда Илимдер академиясына карата жөнүндө сөз болгондо жанагы консерватордук дух деп айтып атпайбызбы? Ушул сыяктуу кинелер коюлат да, замандын талабын түшүнбөй жатат дегенчи, ал үчүн ушул жаатта оптимизация, жанагы реформа жөнүндө да сөз болуп, кыскартуулар да болду эле да. Мына ошонун жыйынтыгы сезилип жатабы, Мурат мырза? Мисалы өткөн жылдан бир жыл болуп калды окшойт, эмне өзгөрүү болчудан?
Эми бул биздин өзгөрүүлөрдүн баары биздин кыргыз өкмөтү мына 2 жыл мурда илим чөйрөсүн реформалоо жөнүндө концепциясын кабыл алган. Ошонун ишинде баягы иш пландары түзүлгөн, ошо календардык план негизинде жүргүзүлүп жатат. Кеп мындай да, өкмөттүн бизди түртүп атканы ал дагы туура. Анткени жана айтып атпайсызбы? Бирок илим көп учурда консервативдүү болуш керек. Антпесе баардыгы ал жерде илимдин баягы өзүнө, а бирок баягы уюштуруу маселесине келгенде жаңылануу болуш керек болуп атат. Анткени мындай да, Советтер Союзунун убагында 4000 мына эми саламатсыз ошондо иштеген 4000 киши иштечи.
Азыр 2000 комсомолец болчу, жаштар болчу.
Ну, жаштар болчу. Азыр 1900 киши калды. Ошонун 1000 эле илимий кызматкер. Баягы эле имараттарда отурушат баары. Андан кийин эчтеке кылбай эле отура берген болбойт да. Азыркы баягы философияда бар эмес беле, баягы форма менен мазмуну бирге так келиш керек деген, ошо так келбей атат. Ошон үчүн так келтириш үчүн жанагы оптимизацияны жүргүзүп атабыз.
Анан дайыр нерсени мына бул жерде илимий ачылыштардан дагы көп учурда диссертациялар жөнүндө. Эми ал деле илимий ачылыш катары саналышы керек да, диссертациялар.
Диссертация
ачылышка катышы.
Кыргызстан тарыхында бир же эки эле
ачылыш болгон, э? Мына ошол кандидаттык, докторлук диссертациялар жөнүндө да көп сөз болот да, иштер. Мисалы, акыркы учурда ошол кандидаттык, докторлук иштер бири бирин кайталап же оңоюна качырган деген сыяктуучу. Бул жерде эми жогорку аттестат аттестациялык комиссиянын дагы темасы болсо керек. Чындыгында эле ушул сыяктуу тенденция байкалабы сизде, Эмил мырза? Мисалы, сырттан караган адам катары делечи,
көп үчүн азыр чынын айтканда бул канча диссертация, кайсы тема жакталып атат мен билбейт экен, бул айта албайм. Бирок бул коюлуп аткан талап, жазылып аткан илимий эмгектерге айрыкча бул диссертациялар жакталып наам берип атканда талап катуу болуш керек дегенди мен колдойм.
Сиздин албетте бул жакында эле мына Алмаз Бешенович экөөбүз катышып тигеме жак деп коет, жогорку аттестациялык комиссиянын жыйыны болду. Ошондо аябай талкуу болду да бул жөнүндө дагы. Анан кийин Эмил мырза айткандай, азыр катуу талаптар коюла баштады диссертацияларга, кандидаттык, докторлук диссертация. Бизге өзгөчө көп медицина багытындагы диссертациялар көп экен аябай. Анан кийин баягы коомдук, юридикалык, экономикалык илимдер боюнча, ал эми баягы техникалык баягы жаратылыш эме боюнча азайып кетти да. Азайып кетти.
Алмаз мырза, мына сиз батышта да иштеп келдиңиз да, бул жаатта эмнелерди өзгөртүү керек деп ойлойсуз? Азыр эми сиз өзгөрчү кызматта да турасыз да, жооптуу.
Биз жогорудагы айылган ушу жогорку аттестациялык комиссия жана диссертациялардын сапаты боюнча, бул боюнча жыйын өткөрдүк. Жогорку аттестациялык комиссиянын жетекчилиги менен жолугушуубузда өкмөт тарабынан белгилүү талаптарды койгонбуз. Сапатты жогорулатуу боюнча, биринчиден жана механизмдерди кайра иштеп чыгуу боюнча, бул боюнча талаптар күчөтүлүп жогоруда белгиленди, Мурат Жумартаевич белгиледи. Ошо талапты жогорулатуу да, мисалы дүйнөлүк индекске кирген журналдарда макала жарыялоодон кийин гана
диссертацияны жактоого алып чыгуу маселеси каралып жатат. Мисалы, ал боюнча белгилүү бир индексте баягы балл коюп жатабыз. Ошол баллды өткөндөн баштап анан ошондой жактасын деген негиздечи. А жана плагиат маселесин караганда, маселе мындай да, плагиат боюнча дагы өкмөт тапшырма берген, бул антиплагиатты күчөтүү боюнча азыр ВАК жашыруун түрдө ошо болгон Кыргызстанда канча жогорку окуу жайдын эмес болсо илимий журналы ошонун баарын тең кайра анализден өткөрдү. Азыр абал баягы иш жылы таарлык эмес тилекке каршы, бирок жогорку аттестациялык комиссиясы жакында муну расмий түрдө ачыктайт. Ошол жерде кайсыл жогорку окуу жай кандай мамиледе, кандай жоопкерчилик менен иш алып баргандыгын коомчулук муну менен ачык таанышат. Мындайча айтканда өкмөттүн саясатынын негизинде муну дагы ачык түрдө чагылдырабыз.
Эми илим жаатында кеп кылганда, жана үчөөңүздөр тең белгиледиңиздер, негизги маселе катары каржылоонун, камкордуктун жетишсиздиги депчи. Муну менен баарыбыз эле макулбуз. Маселен, ошол негизи мыйзам боюнча 3% чейин ички дүйнө продукциянын каралышы керек десе, 0.6% бөлүнөт деп иш жүзүндө ошондой экен. Эгер каржылоону эске албаганда, андан башка негизги маселе катары эмнени көрүшүбүз керек? Эмин мырза, сизден баштайлы.
Мурат мырза, Илимдер академиянын президенти туура айтты, эң башкысы уюштуруу маселеси. Бул уюштуруу маселеси эки тараптуу эле эмес, бул Илимдер академиясы, өкмөт эмес. Бул жерде көп тараптуу. Анткени ошол эле убакта жеке ишкерлер менен иштеш керек, ошол эле убакта ошо дыйкандар менен иштеш керек, анан жана ортодо болгон ошо илимий кеңеш же болбосо бир техникалык чечим, бир техникалык бир табылга же экспертиза керек маселелер ортого коюлуп, анан ошол бир мындай бир өкмөттүн заказы же мамлекеттин заказы катары ортого коюлуш керек да. Мына биздин дыйкандарда мындай көйгөй болуп атат. Мына ушул көйгөйдү чечүүгө кимиңер колуңардан келет алыша аласыңар. Ошол эле картошканын көйгөйү, жердин оорусунун көйгөйү.
Мурат мырза, улантып кетейинчи, оюбуз бирге чыгып атканданчы, мына быйыл дагы академиянын эң баягы жетишкендиктерди жыл сайын чыгарабыз да, быйыл да чыгарганда 50%'дан ашык ар кандай сунуштар да. Эми аны окуган киши карап туруп, анан кийин мунун кайсы жагынан баштайбыз деп анан кайра коюп коет да полкагачы. Ошон үчүн биз чогулуп мындай деген ойго келдик да, академия майда чүйдө кыметпей жылына бир эки чоң форум өткөрүп коелу деп. Баягы инвестиционный форум деп жазында, анан күзүндө инвестиционный форум депчи. Ошондо ошол жанагы 40-50 биздин сунуштардын ичинен 5-6 эле тандап алып туруп, тандап алып, эң конкреттүү керектүүсүн тандап алып, жана андай дыйкандарга эметкен мисалы, жана конкретный мисалдар болуп атпайбы? Мына дарактардын баары жанагындай бактериялык ожог деген эмеге кетип баары кыйрап атат. Ошону кантип чечебиз деген, анан кийин ошолор деле жалпы чогулуштун чечими менен финансылоо жөнүндө чечим алып туруп, өкмөткө же болбосо мындай деп дагы чечтик да, инвестиционный форумга биздин ички бизнесмендерди дагы, бүт ишкерлерди да чакырып, анткени дайым эле айтабыз да, биздин ички бизнесмендер даяр эмес, акча бизди илимди финансылабайт депчи. Ошол эле убакта пикирлешти, ошол эле Салымбеков менен башкалар менен. Чүнкү алар даяр ушуларды.
Мисалы эми мен бир нерсе сабыл таштагым келип жатат да, сиздер айтып жатпайсыздар, ошол айыл чарба, агрардык жана башка чөйрөдө депчи. Мисалы техникалык жаатта акыркы учурда абдан чоң талкуу болуп жаткан Бишкек жылуулук борбору деген сыяктуучу, аларды оңдоого мисалы жергиликтүү окумуштуулар, албетте каражат керек деңизчи, өздөрүнүн сунуштарын берүүгө бүгүн кудурети барбы?
Жок, ар бир нерсе ал сунуш даяр эмес да, чөнтөгүнөн алып.
Жок, ошо маселе ошо өкмөт менен
маселе коюлуш керек, проблема коюлуш керек, көйгөй чыгыш керек, анан ошо көйгөйдү иликтеш керек да. Сунуш адистер бар.
Мен бир нерсени айтып кетейин дедим эле да, жанагы ишти кайра уюштуруу эме жөнүндөчү. Мисалы мындай да, азыр биз бирдекелерди заказдарды жанагы мамлекеттин акчасына, бюджеттин акчасына жасап атабыз да, илимий иштерди жасап атабыз, анан отчеттерди беребиз. Ал отчеттер көп убакта эч ким окулбайт да. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Биздин жанагы отраслевой министерстволор деп коет, жергиликтүү органдар деп, алардын эч тиешеси жок болуп атпайбы илимий иштергечи? Эгерде жанагы биз алып аткан эле акчаны ошолор аркылуу берилсе, же болбосо ошолор кол койсо, мына ушулар биз ошо окумуштууларга берген маселе
тапшырма.
Тапшырма депчи, тапшырык деп. Анан ошолор кийин ошолорго биз отчет берсек, алар жооп берсе
ишчилат.
Ишчилат болчу.
Алмарсыңда мына бир топ сунуштар болуп кетти да.
О, сунуштар жакшы айтылып жатат. Туура баягы баарыбыздын тилегибиз бир негизичи. Илимди кантип өнүктүрөбүз деп атабыз. Мунун эң негизги көйгөйү катары азыр бүгүн ошо акча каржы маселеси жатат да.
Азаттыктын эксперттер талдай талкуусунда Кыргызстандагы илимдин абалы, анын учурдагы талапка ылайык келер келбеси тууралуу сөз кылдык. Ага Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Муратбек Жуматаев, өкмөт аппаратынын билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алмаз Бейшеналиев жана коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз.